Epistola lui Pavel către Evrei, capitolul 1, de la versetul prim, în continuare. După ce a vorbit în vechime părinților noștri, prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. El, care este oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată: Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și iarăși, eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice: Toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Și despre îngeri zice: Din vânturi face îngeri ai lui și dintr-o flacără de foc slujitori ai lui. Pe când fiul lui i-a zis: Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelemn de bucurie, mai pe sus decât pe tovarășii tăi. Și iarăși, la început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar Tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate, dar tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Și căruia din îngeri i-a zis el vreodată: Șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Amin. Nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos a provocat multă tulburare. Calitatea și misiunea Lui au fost descoperite în mesajele Scripturilor, începând din Vechiul Testament. Profețiile care s-au făcut în legătură cu Mântuitorul cuprind o sumedenie întreagă de lucrări pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte să fie împlinite în persoana Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cel mai greu lucru de crezut se referă la problema calității Domnului Hristos, dacă El poate să fie de o ființă cu Tatăl. Prima piatră de potignire în care s-au împiedicat evreii a fost imposibilitatea de a-L accepta pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos în calitatea de fiu al lui Dumnezeu. Evreii erau foarte puternic conservați în ideea monoteistă. Ei nu puteau concepe că Dumnezeu, care este singur, mai poate avea în esență, în forma lui de existență unică, o altă ființă spirituală. Evreii recunoșteau existența lumii spirituale, dar vedeau această lume spirituală ca o piramidă, în vârful căreia era Dumnezeul Creator și în rest, absolut, toate ființele spirituale create erau în inferioritate față de Dumnezeul Creator unic, în care ei și-au pus încrederea și pe care îl numeau Iahve. Ideea principală care i-a tulburat pe evrei încă din ceasul când au aflat, și în mod special casta preoțească din Ierusalim, când au aflat că s-a născut cel care a fost vestit prin mesajele profeților, motivația lor de tulburare a fost tocmai în situația pe care ei o dețineau în relațiile cu poporul lui Dumnezeu. Aveau sursă de existență prin poziția lor socială, prin funcția care le-a fost încredințată, dar pe care au nesocotit-o, pentru că Domnul Dumnezeu a constatat cu amărăciune faptul că cei cărora le-a încredințat misiunea să vegheze, să dea învățătură poporului și să-l călăuzească în conformitate cu poruncile care le-au fost date. Oamenii aceștia și-au părăsit de multă vreme misiunea care le-a fost încredințată. Răul care a pus stăpânire în inimile lor nu le mai permitea să vadă strălucind lumina cuvântului lui Dumnezeu. Obiceiurile, tradițiile, o mulțime de idei pe care le-au acumulat împrumutându-le de la neamuri, au creat un amalgam în concepția lor ideologică și nu mai aveau clar viziunea asupra lucrării pe care Dumnezeu a descoperit-o în mesajele Scripturii. Erau trei lucruri pe care evreii nu le puteau accepta. Iisus nu poate fi Mesia cel adevărat, pentru că nu s-a unit cu cei care conduceau destinele poporului iudeu. Al doilea lucru, Iisus nu putea să îndeplinească misiunea de împărat, pentru că prin învățăturile lui, el nu era un om politic prin care să scuture jugul asupritorilor și să redea libertatea, independența și toate prerogativele pierdute ale poporului Israel. Dacă omul acesta ar fi Mesia cel adevărat, s-ar uni cu noi și nu s-ar ridica împotriva noastră. Încă de la bun început, prin mesajele profeților, transpar trei lucruri importante, și anume, Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Iisus este Împăratul împăraților și Iisus este Marele Preot. Și aceste idei veneau în conflict în mintea teologilor din vremea Mântuitorului. Nu poate fi Mesia cel adevărat în același timp și împărat, și preot, și Fiul lui Dumnezeu. Intră în conflict, pentru că ideea de împărat pentru israeliți nu se referea la o persoană supranaturală care să fi venit în lumea aceasta întrupând cuvântul lui Dumnezeu care era de la început și care se identifica prin însăși calitatea pe care o avea cu divinitatea creatoare. În al doilea rând, Mântuitorul Iisus Hristos nu putea îndeplini misiunea de preot, pentru că nu făcea parte din seminția lui Levi. În al treilea rând, Iisus nu putea fi acceptat de către cei ce împărtășeau această concepție prin învățătura pe care o dădeau rabinii, că de fapt rabinii au răstălmăcit Vechiul Testament după bunul lor plac, așa cum au răstălmăcit și Noul Testament mai târziu prin ceea ce cunoaștem noi în Talmud. Talmudul este o carte scrisă de către rabinii erudiți în cultură după ce s-au produs evenimentele nou-testamentale prin moartea Domnului Hristos, prin învierea Lui și după ce apostolii au început să ducă vestea cea bună a învierii, propovăduind apoi pocăința. N-au fost de acord cu persoana Domnului Hristos să-i asocieze numele și calitatea de Fiul al lui Dumnezeu. S-a pus o întrebare izvorâtă dintr-o tulburare dusă până la punctul extrem. Spune-ne deslușit, nu ne mai ține încordați. Ești tu Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și Mesia cel adevărat? Cum se poate concepe lucrul acesta? Cum se asociază? Am mai amintit și cu alte ocazii, pentru că am avut prilejul să mă întâlnesc cu un profesor de la Seminarul Teologic din București, un om erudit în cultură, era la Seminarul Mozaic. L-am întrebat despre persoana Domnului Hristos, ce părere are? Cum a fost posibil ca oamenii aceia de vârf, care erau purtătorii de cuvânt în educația morală a poporului, să-și permită și să spună niște lucruri neadevărate împotriva Domnului Hristos? Ce părere are el în legătură cu această calitate pe care o găsim scrisă nu numai în Noul Testament? Pentru că în Psalmul 45 se face mențiunea: de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un de lemn de bucurie. Referința se face la calitatea pe care o avea Domnul Hristos încă înainte de a veni prin întruparea cuvântului. Și aici este un lucru extrem de important. Rabinul mi-a răspuns foarte categoric: noi nu credem că Iisus Hristos poate fi Fiul lui Dumnezeu, pentru că există un singur Dumnezeu. În cel mai bun caz îl putem accepta oferindu-i calitatea de profet, cu toate că a intrat în conflict cu educația noastră iudaică. Este surprinzător. Am vizitat o pagodă islamică. Acolo era un ghid care dădea explicații. Și când am întrebat ce crede despre Iisus Hristos și care este motivația pe care nu-l acceptă în calitatea lui de Fiul lui Dumnezeu, pentru că ei îl au pe Mohamed ca și profet, ultimul profet trimis din partea lui Dumnezeu. Era turc ghidul acesta și mi-a spus: noi credem că Iisus a fost un profet al iudeilor, dar nu putem crede că a fost Fiul lui Dumnezeu sau Fiul lui Allah, așa cum îl numesc ei, pentru că Allah nu se aseamănă cu oamenii ca să aibă copii. Răspunsul turcului era identic cu răspunsul pe care mi l-a dat doctorul în teologie de la seminarul teologic iudaic din București. Cum există această legătură? Concepția aceasta în monoteism este așa de puternic conservată și totuși ascunde încă o taină pe care evreii ar fi trebuit să o descopere. Bine a zis Mântuitorul, când Petru a rostit cuvintele memorabile: Tu ești Hristosul, Dumnezeului celui viu. Ei bine, Simone, n-ai fi avut de unde să descoperi acest adevăr dacă nu ți l-ar fi descoperit Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt descopere adevărul oamenilor credincioși, oamenilor întorși la Dumnezeu cu adevărat. N-am avut niciodată obiceiul să citesc mesajele acelea care se ridică cu toată vehemența împotriva celor care au primit răspunderea din partea lui Dumnezeu și misiunea să aducă educația corespunzătoare poporului, să nu ascundă adevărul. Și fenomenul acesta s-a repetat în fiecare generație. Oamenii au ascuns adevărul. Cei care au fost chemați să dea educație, urmărind scopul și interesele lor personale, au socotit că vor avea mai mult de câștigat dacă vor ascunde adevărul. Este un lucru extraordinar aici. L-am întrebat apoi cum și-au putut permite evreii, conducătorii de elită a neamului, să-l acuze pe Mântuitorul în fața autorităților romane cu niște lucruri neadevărate. Pentru că în lege este scris categoric să nu faci nicio mărturisire nedreaptă împotriva aproapelui tău. Rabinul nostru a roșit puțin la față și după aceea a găsit un răspuns ideal pentru argumentul lui teologic. Domnule, desigur că Iisus a intrat în conflict cu Sinedriul, pentru că nimănui nu-i era permis să facă vreo reformă în principiile pe care noi le-am avut prin legea lui Moise, a subliniat profesorul. Exista un consiliu rabinic. Numai consiliul rabinic avea dreptul să aplice legea la condițiile sociale și să facă anumite modificări, având în vedere noile condiții care s-au creat în desfășurarea evenimentelor istorice. În afară de Consiliul Rabinic, nimeni n-avea permisiunea să schimbe printr-o interpretare deosebită preceptele legii. Iisus și-a permis să modifice preceptele legii fără să se consulte cu Consiliul Rabinic, unicul în măsură să facă aceste schimbări. Și pentru această motivație a intrat în conflict cu Sinedriul. Și dacă Sinedriul n-a avut suficiente dovezi sau motive să-l acuze în fața autorităților romane din pricina conflictelor religioase pe care le-a avut Iisus cu acei conducători ai neamului, întotdeauna, a completat rabinul, întotdeauna, dacă vrei să condamni pe cineva la moarte și n-ai suficiente dovezi, trebuie să se mai pună și câte ceva în plus. Așa de frumos a reușit să-i absolve de responsabilitate pe cei care l-au acuzat pe Iisus mărturisind lucruri neadevărate, acuzându-l că face tulburare în masă, că ar îndemna poporul să nu plătească tribut cezarului, că s-a proclamat pe sine împărat al iudeilor, ceea ce era un scandal din punct de vedere politic. Au fost necesare câteva acuzații care să îl pună într-o stare de culpabilitate datorită faptului că problemele de ordin religios nu intrau în preocupările romanilor. Poate că romanii se distrau pe seama certurilor atâtor secte și partide existente în triburile izraelite. Așadar, calitatea Domnului Hristos, misiunea Domnului Hristos, ideea aceasta de recunoaștere că este Fiul lui Dumnezeu a fost socotită ca o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Motivație pentru care ei s-au întărâtat și după legile scrise în Deuteronom, capitolul 13, au luat decizia în cadrul Consiliului de Judecată să-l condamne la moarte. Romanii n-aveau probleme cu Tora lui Moise. Pe ei îi interesau mai mult problemele de ordin social și de ordin politic. Și învinuirile care le-au adus cărturare și fariseii în sensul că nu respectă spălăturile, că nu respectă datinile, că nu respectă obiceiurile, pe romani nu interesau aceste lucruri. Dimpotrivă, se distrau pe seama acestor și divergențe, pentru că existau tot felul de idei. În condițiile acestea, spune rabinul, părinții noștri l-au condamnat pe Iisus pentru că el n-a venit în lume să-și îndeplinească scopul de Mesia. Ei bine, și ce așteptați acum de la Mesia despre care credeți că va veni? Așteptați să vină un om supranatural, o ființă supranaturală, cu forțe supranaturale? Nu. Noi nu vedem în Mesia o ființă supranaturală venită din lumea spirituală. Auziți ce eroare la oamenii aceștia cu capetele luminate care au studiat teologia în limba lor maternă. Pentru noi este mare problemă, traducându-se Biblia din ebraică în greacă, apoi din greacă în latină și pe urmă din latină în alte limbi, și fiecare popor a beneficiat de această scriptură, dar de fiecare dată când s-a mai făcut încă o traducere, s-a mai pierdut câte ceva din ceea ce era complet la început. Iar oamenii aceștia care au avut originalul, l-au cunoscut foarte bine și l-au studiat, au ajuns atât de înstrăinați de Dumnezeu, împlinindu-se cuvintele profetului Daniel, atunci când Domnul îi spune, du-te și te odihnește în pace. Cei înțelepți vor înțelege. Și cei pricepuți. Nici unul din cei răi nu va putea înțelege. Nu mai contează misiunea și calitatea pe care o îndeplinește un om în slujbele lui religioase. Dacă nu este întors la Dumnezeu, se pune un văl și nu se pot înțelege cuvintele Scripturii. Ce har de la Dumnezeu! Ne-am despărțit cu rabinul nostru, care i-a motivat frumos pe părinții lui, contemporani cu Iisus. Și a spus că trebuia să se aducă și niște mărturii de ordin politic, cu toate că noi știm că Iisus nu s-a amestecat în politică. Dar romanii erau receptivi și argumentul forte, cu nuanță politică, era bazat pe două lucruri. Că s-a proclamat pe sine împărat al iudeilor și faptul acesta nu era adevărat. Iar al doilea argument, că tulbură poporul și îl influențează să nu plătească tribut cezarului. A doua minciună. Omul care va veni și pe care îl așteaptă Israel, în concepția lor, nu va fi un om venit din lumea spirituală, pus în legătură cu divinitatea, ci va fi un om forte, având această abilitate în inteligență, un om politic, în stare să facă rânduială în lume. Acesta a fost ultimul răspuns al doctorului nostru în teologie. Când va veni Mântuitorul, într-adevăr se va descoperi în slavă și nu va fi omul forte pe care îl așteaptă ei. Câți mesia falși s-au ridicat încă din secolul primar, chiar în perioada Macabeilor. Unii credeau că se împlinesc cuvintele profeților prin anumite personaje care aveau abilități deosebite, întreprinzând o acțiune de organizare a poporului pus în rebeliune împotriva stăpânirii. Toate s-au năruit. Ce vor face evreii care așteaptă un om forte? După ce am venit aici în Statele Unite, am văzut pe un bătrân, nu știu câți ani avea, poate că l-ați văzut și dumneavoastră la televiziune, și evreii mărturiseau că acela poate fi Mesia cel adevărat. Am înțeles că a trecut peste pragul morții. Și oricâți s-ar mai ridica cu ideile și cu intențiile cele mai bune să elibereze poporul izraelit de sub tensiunile în care acum este frământat, să statornicească o pace universală în lume, aceasta nu va veni prin înțelepciunea, prin abilitatea și prin mijloacele naturale ale unui om forte pe care în mod greșit îl așteaptă evreii. Va veni și omul acela forte în duhul lui Anticrist. Dar ce se vor face ei? Pentru că l-au respins și s-au tulburat încă de la nașterea Mântuitorului. Tot Ierusalimul a fost zguduit, toată elita conducătorilor. Toți au fost tulburați, pentru că știau că dacă acesta este cel adevărat și va împlini mesajele profetice, ei vor fi pierduți. Pentru că pierduți au fost înainte chiar de nașterea lui Mesia. Ultimele cuvinte ale profetului Maleahi scot în evidență prăbușirea spirituală a conducătorilor lui Israel. Și nu este prea mare mirare că ei s-au ridicat, s-au tulburat și au făcut casă bună cu Irod și cu partidul irodian în perioada respectivă. Așadar, ne dăm seama că oamenii care aveau Scriptura în mână și încă originalul, având avantajul limbii materne, fără să mai facă apel la alte traduceri mai puțin înțelese, oamenii aceștia n-au cercetat Scripturile în mod corespunzător. Cel care s-a născut în Betleem era Mesia cel adevărat, care poate îndeplini cele trei calități care în mintea evreilor nu puteau fi asociate. În primul rând, putea să fie Fiul lui Dumnezeu. Și dacă a fost Fiul lui Dumnezeu și dacă este Fiul lui Dumnezeu, atunci poate fi numit Dumnezeu. Am citit aici, în capitolul 1 din Evrei, versetul 8. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeul Creator, l-a numit Fiu pe Cel ce s-a născut în Betleem. Și Fiului, Dumnezeul Creator, i-a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Cine îl numește Dumnezeu? Pe Domnul nostru Iisus Hristos. De unde a ieșit ideea aceasta că El este Fiul lui Dumnezeu? Pentru că numele de Fiul lui Dumnezeu poate să fie interpretat în două feluri. Fiul lui Dumnezeu sunt toți oamenii care L-au slujit. În Psalmul 82 se face mențiunea, toți sunteți Dumnezei. Dar aici este vorba de ceva special. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este mai presus. Toiagul tău de cârmuire este un toiag de dreptate. Unde-i cârmuirea? S-a descoperit în mesajele Mântuitorului, în timpul misiunii sale, vreo tendință de a organiza poporul, să-l conducă, să-l ridice la luptă, având în frunte pe acești Mesia forte cu un toiac de fier? Mântuitorul îi îndeamnă pe credincioși să se supună, să fie blânzi ca și miei, să fie înțelepți ca șerpii, dar să fie fără de răutate ca și porumbeii. Iar atunci când este ispitit cu moneda aceea, privind tributul către Cezar, Mântuitorul categoric nu se amestecă în politică și nu lasă nici o urmă prin care să fie influențat poporul să se răzvrătească împotriva autorităților romane. Ce fel de Mesia este acesta? Dacă în toate mesajele profeților Mesia este pus în legătură cu împărăția eternă, unde este împărăția din moment ce învățăturile lui merg în stare opusă în raport cu ceea ce noi am așteptat de la el? Nu-l puteau accepta în calitatea de fiu al lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu, care ne-a oferit harul, prin mijlocirea Duhului Sfânt, să putem crede că Iisus este de o ființă cu Tatăl. Auziți? După ce Dumnezeu de mai multe ori a cercetat neamul omenesc, prin anumite persoane pe care le-a chemat în mod special, le-a împuternicit în mod special și le-a încredințat misiunea într-un mod special, acum, la sfârșitul tuturor viacurilor, după ce a vorbit prin proroci, după ce a trimis o mulțime de îngeri care să ne reveleze împlinirea mesajelor profetice, acum, în mod concret, s-a hotărât să ne vorbească prin Fiul. Auziți ce frumos! La sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Și se face remarca, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. Este un lucru așa de greu de înțeles aici. Ne-a vorbit prin Fiul. Deci Biblia ne vorbește despre prima și cea mai importantă calitate a Domnului Hristos. Și de unde știm noi că Iisus Hristos este de o ființă cu Tatăl? Pentru că Dumnezeu face mărturisirea despre El. Acesta este Fiul meu. Dumnezeul tău te-a uns, Dumnezeule. În Evanghelia după Ioan se face mențiunea. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Ideea aceasta că Iisus Hristos este Dumnezeu este foarte tulburătoare în mințile multor oameni și mă tem că și în mintea multor creștini din zilele noastre. Ideea aceasta să accepți că un om muritor care moare ca orice om neputincios în supliciul acela al torturilor, devenind obiectul de batjocură și de ocară pentru toți nemernicii, fără să se apere. Ne este foarte greu să acceptăm că Dumnezeul Creator putea să fie prezent în această firavă ființă omenească. Și totuși, Biblia ne spune despre acest cuvânt care era Dumnezeu, că s-a făcut trup. Și când a venit vremea să se nască, unde credeți că și-a găsit locul? Dumnezeul care s-a întrupat în Ieslea din Betleem. Nu-i ciudat lucru? Acum, după două milenii, stăm și ne gândim cu seriozitate. Ne mirăm chiar așa de mult de oamenii aceia că n-au crezut? S-a născut Dumnezeul Creator într-o iesle. Acum chiar Dumnezeul Creator? Biblia ne spune și încă în termenii cei mai deslușiți, în limba maternă a evreilor, pentru că acolo când Dumnezeu s-a hotărât să facă omul, să-l creeze, nu se mai spune despre Iahve, ci se spune despre Elohim. Și Elohim este pluralul, Atunci când Dumnezeu s-a consultat cu sine și a zis, haidem, cui a zis Dumnezeu Creator, haidem să facem un om după chipul și asemănarea noastră? Era Hristosul, binecuvântat, mântuitorul neamului omenesc, prezent acolo și era cuprins în divinitatea creatoare. Pentru că există în lumea spirituală ființe care constituiesc divinitatea creatoare. Și există în lumea spirituală ființe spirituale care au fost create. Și noi am fost creați. Deci această calitate se reflectă în mesajele Scripturii, începând din Cartea Genezei și până în ultima carte, Apocalipsa. Calitatea lui Iisus Hristos, în ipostaza cuvântului, este de o ființă cu Tatăl și face parte din dumnezeire, din ființa creatoare. Dar ce fel de împărat putea să fie? Iacă, sfârșitul împărăției, țintuit pe cruce. Dă-te jos de pe cruce! Salvează-te! Și vom crede și noi. Cum putea să fie Mesia cel adevărat, pe care profeții l-au văzut în viziunile lor, cu bătaie lungă, întemeind o împărăție veșnică, unde toate armele vor fi distruse și unde se va restabili din nou ordinea care a fost la început în Eden? Nimic din învățăturile Mântuitorului nu le aduceau speranțe că omul acesta care s-a ridicat dintr-o familie săracă poate fi Mesia cel adevărat. Însuși Tatăl îl numește Dumnezeu, făcând parte din această trinitate creatoare. În ipostaza pe care Domnul Hristos o primește după ce se înalță la Tatăl, după ce își îndeplinește misiunea aici pe pământ, îl găsim iarăși în două caracteristici. De la versetul 12. Ochii lui erau ca para focului, îl vede acum Ioan în viziune. Capul îi era încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele lui. O motivație temeinică prin care putem crede că cel care a fost numit Fiul lui Dumnezeu și ni s-a dăruit nouă prin întruparea cuvântului este și cel care a murit pentru păcatele noastre. Deși era în ipostaza pe care o avusese la Tatăl înainte de întemeierea lumii și purta numele de Cuvântul lui Dumnezeu, care era de la început și care era Dumnezeu, aici este un lucru extraordinar. Oștile din cer îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate, cu insubțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a totputernicului Dumnezeu. Și acum, denumirea lui în cea de-a doua ipostază, căci prima a fost Fiul lui Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta, Împăratul împăraților și Domn al domnilor. Iată omul forte, binecuvântat să fie Dumnezeu. Evreii continuă să trăiască în această eroare teologică. Ei așteaptă un om forte. Va veni omul acesta forte, în carne și oase. Nu va veni pe norii cerului, așa cum ne-au fost vestite prin mesajele Scripturii, evenimentele finale. Cel ce se va naște aici în carne și oase, omul forte, va fi omul fără de legii, de care Israel, în cele din urmă, va fi înșelat. Deci, numele lui este cuvântul lui Dumnezeu, care s-a întrupat, care a murit, care a înviat, care s-a întors înapoi la Tatăl și a primit din nou slava pe care o avea înainte de întemeierea lumii. Și acum un lucru extraordinar. Prin el Dumnezeu a făcut și viacurile. La ce se referă viacurile? Un viac poate să fie echivalent cu o generație, dar poate să fie echivalent cu un secol. Cum a creat Dumnezeu secolele? Pentru că acestea se referă la unitățile de măsură ale timpului. Altfel spus, printr-o parafrazare, am putea spune, prin el Dumnezeu a creat timpul. Poate să fie creat timpul? Este oare timpul o substanță ca să fie creată? Am învățat încă la școala elementară că timpul este produsul dintre distanță și viteză. E adevărat? În Sfânta Scriptură, timpul n-are semnificație, atât timp cât nu există nici distanță și nici viteză. Viteza se referă la mișcarea corpurilor. Dumnezeu Tatăl, împreună cu Fiul Său, în ipostaza de cuvânt al lui Dumnezeu, a creat timpul. Înainte de a crea timpul, a fost eternitatea. Timpul este împărțit în trei elemente: trecutul, prezentul și viitorul. Tot ce se mișcă în universul materiei este legat de noțiunea timpului, pentru că toate se mișcă. Însăși, longevitatea vieții noastre este măsurată cu unitățile de măsură ale timpului. Înainte de a exista universul materiei, înainte de a exista corpurile cerești, a existat lumea spirituală. Și în lumea spirituală nu există timp, nu există trecut, nu există prezent, nu există viitor. Pentru că timpul s-a născut odată cu universul materiei. Când toate corpurile cerești au fost create și au început să se miște, s-a născut timpul. Citim în Sfânta Scriptură aceasta. Dumnezeu a creat soarele, Dumnezeu a creat luna, deci luminătorul cel mare din timpul zilei, luminătorul cel mai mic din timpul nopții, cu lumina lui palidă și rece.
În continuare se face mențiunea că el a creat și stelele.
Iisus Hristos, prin urmare, era prezent. Și prin el, fiind creat universul materiei, pentru că în Evanghelia după Ioan se spune, nimic din tot ce a fost făcut n-a fost făcut fără de el. Fără de cine? Fără de Fiul lui Dumnezeu, în ipostaza cuvântului. Și dacă toate au fost făcute prin el, în momentul când au fost create corpurile, chiar în stadiul lor primar, începând să se miște, în mișcarea lor de rotație sau de revoluție, în momentul acela s-a născut timpul. În cât timp se învârte planeta noastră în jurul Soarelui? Într-un an. În cât timp se învârte planeta noastră în jurul axei sale? În 24 de ore. În cât timp se mișcă celelalte planete, să zicem numai din sistemul nostru solar? Diferența este în funcție de circumferința, în spațiul în care se rotesc. Așadar, timpul este foarte relativ și întotdeauna este rezultatul mișcării corpurilor. Dumnezeu prin Fiul Lui a făcut și timpul. Ce minunat lucrează Dumnezeu! Am descoperit acum a doua calitate pe care o avea Mântuitorul. Cea mai importantă era cuvântul lui Dumnezeu, întrupat. Și cuvântul s-a făcut trup și s-a născut într-o iesle și a trăit în sărăcie și a umblat printre noi, plin de har și de adevăr. Este un lucru extraordinar. Apoi, împărăția pe care o așteptau evreii, întemeiată prin scuturarea jugului roman, nu era cuprinsă în mesajul profeților. Pentru că Iisus avea să fie împărat abia după depunerea jertfei. Și lucrul acesta a scăpat din vederea evreilor, erudiți în cultură, în calitățile și funcțiile lor onorabile, în cadrul Consiliului Sinedrial. N-au priceput. Tot ce a făcut Iisus intra în conflict cu ceea ce era în mintea lor, prin interpretarea greșită a Scripturilor. Vă rătăciți, spunea Mântuitorul, oricât ați fi de înțelepți, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Ei bine, am înțeles că din punctul de vedere biblic există dovezi care ne copleșesc privind cele două calități, în sensul că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, în afara oricărei îndoieli, că prin El s-au făcut toate lucrurile în ipostaza Lui de cuvânt al lui Dumnezeu, care era Dumnezeu, că va fi și un împărat al tuturor împăraților, care va depăși orice bogăție și orice putere împărătească existentă pe pământ în experiența neamului omenesc, atunci când va veni în ipostaza aceasta de împărat al împăraților. Dar ce-i cu preoția? Și aici a fost o altă piatră de potignire pentru evrei. Cum putea să fie Mesia cel adevărat, care trebuia să vină din seminția lui Iuda, fapt care era confirmat în persoana Domnului Hristos ca și apartenență la arborile lui genealogic, pentru că se trăgea din seminția lui Iuda. Dar cum mai putea să fie și preot în același timp? Și Duhul Sfânt parcă în adinții i-a provocat. Punctul cel mai important este că avem un mare preot. Cum poate fi preot din seminția lui Iuda? Chiar dacă l-am acceptat în ipostaza de împărat, nu mai poate fi și preot. Și Duhul Sfânt, prin lumina pe care o dă apostolului Pavel, clarifică, și nu la voia întâmplării, tot evreilor. Pentru că în epistola către evrei se scoate în evidență faptul. Punctul cel mai important este că avem un mare preot, care s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Mai mare decât Anania, care ieșise la pensie, mai mare decât Caiafa, mai mare decât toți preoții, mari preoți care s-au perindat în slujirea la templul din Ierusalim. Și Duhul Sfânt îl călăuzește să spună și în cea de a treia ipostază, ca și preot. După rânduiala lui Melchisedec, deci nu era un descendent al lui Levi, pentru că numai seminția lui Levi dintre cele 12 triburi a fost rezervată pentru casta preoțească. El este preot după rânduiala lui Melchisedec și acesta a fost un personaj de toată frumusețea spirituală care a trăit cu 500 de ani. Înainte de a exista primul preot hirotonisit în vremea lui Moise. Deci era prezent, era fără început al zilelor, era fără tată, fără de mamă, fără de spiță de neam. Și Melchisedec acesta era un personaj istoric, cunoscut în vremea lui Avram, era contemporan cu Avram. Deci a trăit cu aproximativ 2 milenii înaintea erei noastre. Și Iisus a fost făcut preot după rânduiala lui Melchisedec, în care nu era cuprinsă apartenența la seminția lui Levi și după rânduiala pe care a pus-o Dumnezeu prin legea lui Moise, fiindcă a trăit înainte. Hristos, în funcția lui de preot, aparține altei rânduieri, cu valoare eternă. Tu ești preot în viac, după rânduiala lui Melchisedec. Slăvit să fie Dumnezeu! Așadar, Melchisedec nu este persoana Domnului Hristos, ci este numai un personaj istoric în care au fost investite binecuvântările lui Dumnezeu, asemănătoare cu ceea ce a investit Dumnezeu în persoana Domnului Hristos prin întruparea cuvântului, să poată îndeplini și să-i fie recunoscute din punct de vedere biblic cele trei calități. Fiul lui Dumnezeu, împărat al împăraților și preot care stă la dreapta lui Dumnezeu. Haidem să mulțumim Domnului pentru că a venit în ieslea Betleemului prin întruparea cuvântului. În calitatea lui de fiu al lui Dumnezeu a părăsit slava cerului pentru noi. A lăsat oștirile de îngeri, gloria cerească, frumusețea și s-a coborât aici în mizerie, în sărăcie. În vârtejul tumultului de suferință care s-a dezlănțuit ca și consecința neascultării noastre de Dumnezeu. Haidem să mulțumim Domnului din toată inima, pentru că noi îl așteptăm și ca împărat. Se vor împlini și speranțele evreilor la timpul cuvenit și se vor pocăi și evreii atunci când vor înțelege că de fapt s-au lăsat înșelați așteptându-l pe Mesia ca pe un om forte cu abilitate politică să organizeze lumea și să ofere liniște și pace trainică pe pământ. Așa ceva nu se va întâmpla, în afară de minunata împlinire care se va putea dovedi atunci când vine Domnul Hristos în cea de-a doua ipostază. Acum suntem fericiți că-L avem la dreapta lui Dumnezeu. Și de câte ori greșim și de câte ori diavolul vrea să câștige ceva de la noi, să ne acuze, să ne tulbure, să pună în sufletele noastre deznădejdea, atunci când cineva a trecut peste linie și a săvârșit vreun păcat, Domnul Hristos poate răspunde categoric. Când diavolul spune, ai văzut, Doamne, ce a făcut Maria, ce a făcut Ileana, ce a făcut Ion, ce a făcut Gheorghe, ce a făcut Nicolae, au făcut niște lucruri care sunt incompatibile cu numele frumos și cu legământul pe care l-au făcut. Da, e adevărat. Dar ei s-au pocăit. Păcatele lor ar fi trebuit să-i ducă la moarte, dar eu am plătit pentru ei. Sunt preotul care am plătit cu propriul meu sânge. Ispititorule, să nu mai îndrăznești să vii la mine și să-i pârăști. Sunt ai mei. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem acest adevăr. Să ne ridicăm și să mulțumim Domnului.
Cu dor aștept măreața zii, când iarăși va să vină. Iisuse scump și drag Iisus, a ta împărăție. Ființa mea suspină și atât de mult aș vrea ca mai curând să vină împărăția ta. Cu dor aștept măreața zi, când iarăși va să vină. Iisuse scump și drag Iisus, a ta împărăție. Ființa mea suspină și atât de mult aș vrea ca mai curând să vină împărăția ta. Ființa mea suspină și atât de mult aș vrea ca mai curând să vină. împărăția ta. Adâncă pace va domni și adâncă armonie, când tu, Iisus, se vei veni cu a ta împărăție. Ființa mea suspină și atât de mult aș vrea, ca mai curând să vină împărăția ta. Ființa mea suspină și atât de mult aș vrea, ca mai curând să vină împărăția ta. Căci tot ce-i rău azi pe pământ, minciuna și urgiile, s-or spulvera ca nori în vânt de-a ta împărăție. Ființa mea suspină și atât de mult aș vrea, ca mai curând să vină împărăția ta. Thank you.